29-njy maýda Türkmenistanla İçeri işler ministrliginiň professional güni bellendik geçildi. Bu waka bilen baglanşykly organ işgärlerine eden ýüzlenmesine prezident Gurbanly Berdim Hammedow olaryň Türkmenistanyň raýatlarynyň asudalygyny gowramak bilen ýurtdaky amala aşyrylan siýasy, ykdysady, medeni we ruhy özgörüşlüklere münasip goşunt goşýanlyklaryny nagtapdyr. Yurdun İçeri İşler Ministerliğinin işgärlerinin amala aşyrýan işlerine şeýle ýokary baha berýändigine garamazdan Prezident Berdim Hammedowyň soňky 4 ýylyň dowamynda İçeri İşler Ministerliğinin 3-üsini wezipetinden boşadandygyny, 4-üsini hem eýýäm adyndan 2 gezek bir käýin çörenligini gözeňinde tutsaň, ol bu ministerlikdäki işlerden şeýle bir hoşal hem däliýär görünýär. Hususan 2007-nji ýylyň fevralynda häkimet başyna gelen Berdim Hammedow eýem şol ýylyň aprelinde işinde goý beren düýüpli kemçilikler üçin diýen aýplama bilen şol wagtky İçeri işler ministri Akmehmet Rahmanow wezipetinden boşadypdy. Onuň ornuna bellenen Hojamurat Anurwanow hem bu wezipede bar ýogy ýarym ýyl oturan soň wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanan nukda aýplanylyp ministrlik kürsüsinden gitmeli bolupdy. Şonda prezident oňa käbir jinayetleri bastyr ýüzler etmekde de aýplama bildiripdi.
Näme edýär iňişiň sen?
Eň bilen men näde pondyň işlejeýin? Näde sen bilen öz işgärliň ýüzüni ýeredirjekdin? Men näde ýeredirjekdin?
Şondan soň 2007-nji ýylyň oktýabrynda İçeri işler ministriniň wezipetine bellenen Oraz Elli Aman Muradow hem bu wezipede 2009-njy ýylyň maýyna çenine oturdy. Gurbanly Berdim Hammedow şonda İçeri işler ministrliginiň işgärlerini gününi gabatlap geçiren Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň matlagatyna bu ministrliginiň işini berk tankit etdi we ministrliginiň ýol başçysy Oraz Elli Aman Muradow atstawka uratdy. Berdim Hammedowyň prezidentligi döwründe bu wezipä gelen 4-nji minister Iskender Müllikow hem 2009-njy ýylyň noýabrynda İçeri işler ministrliginiň bölümleriniň şahsy düzümine düzgün tertibi goşadandygy üçin diýen aýplama boýunça prezidentden käýin jalan bolsa, 2010-njy ýylyň aprelinde de ol Türkmenistanyň ýol wezeçilik gurulunyň işini gurnamakda goý beren kemçilikler üçin prezidentden bir käýin jally. Gurbanly Berdim Hammedowyň bu ministre ýygançlaryny gödeňinde tutsaň, 4-nji ministriň hem wezipetinde uzak oturjagyny şuhelenmeli bolýar. Uruş we parahatçylyk maglumatlar institutynyň ýerine ýetirji direktori John McLeod, Niýazowyň döwri bilen deňeşdirilende Berdim Hammedowyň kadrlar siýasatynda da uly bir özgörüşlikleriň gödeýilmeýändigini aýdýar. Ol döwlet liderining çynowniklary korrupsiýada ýa-da iş başarmaýanlykda aýplap, wezipetinden boşadýanlygyna garamazdan beýle köne metodlaryň netije berjegini sorag astynda goýýar.
To be honest, it's hard to say, well, because this always really happened at some level, and I mean, it was just what Tamim Bashi did.
Doğruyum aýtsam, bu usullar netije berer diýip garaşmak kyn, sebäbi ceza bermek çäreleri odalarym dürli derejelerde edilýärdi. Mysal üçin, ýurdun odalky lideri Türkmenbaşam, ilki öz ministerlerini ögüp, soňam birden ökä olaryň nähiller bir jinayet edenliginiň üstüne açan bolup, olary türmäge basýardy. Beýle çäreler adamlary gorku astynda saklamak üçin edilýän bir siýasy iş. Deep John McLeod ýagdaýa baha berýär. Şonuň bilen birlikde adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanyň kanun goraýjy organlarynyň raýatlary gynamalary we etmedik günälerini zorlukly çäreler bilen boýun aldyrtmaklary ýaly ýagdaýlaryň hem giň ýaýranlygyny aýdyp bu ýagdaýa alada bildirip gelýärler.